Привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Я Ангеліна Карякіна.
А я Наталя Гуменюк.
І ми сьогодні говоримо про ще одну гостю, розмову з якою Наталка привезла аж з Аргентини. Ця країна і ця гостя не є випадковим вибором і є дуже релевантною, цікавою для нас сьогодні та і загалом. Це Норма Морандіні, аргентинська письменниця і політикиня, також людина, яка має неймовірний персональний вимір переживання одного з найбільш травматичних досвідів в історії Аргентини. Наталка, що це за досвід?
Сама Норма, яка є відомою письменницею, вона висвітлювала суди над хунтами, була в екзилі. Окрім цього, має членів родини, яких вона втратила, братів і сестра, їм всім. Вони були близько однолітками, їм всім було по 20 років. Приблизно такий переважно вік тих людей, яких викрадали і катували в Аргентині в 70-ті і 80-ті. Так само її мама є фактично представницею цього руху жінок в білих кустках, який був надзвичайною організацією в історії Південної Америки. Це матері зниклих безвісти, закатованих, убитих, а також бабусі, чиїх внуків вкрали у вбитих дітей. Вони в той час боролися проти диктатури, вимагали справедливості, вони ходили на ці всі мітинги по всій країні, які відбувалися, щоб дізнатися про своїх дітей. Ось в такій родині вона виросла, хоча завжди висвітлювала ці процеси як журналістка, казала, що ніколи не уявляла своїх близьких, коли вона говорила про інших. Тому вона з одного боку і сама потерпіла, яка каже, що живе з почуттям провини за те, що вона вціліла, а її близькі ні. Але є людина, яка дуже сильно переосмислює те, як в Аргентині, зокрема, було частково, попри весь дуже цікавий для нас корисний досвід, політизовано права людини. І особливо я з нею говорила в момент найбільших за останні десятиліття демонстрацій в дні пам'яті жертв репресій, так можемо сказати.
Чому раптом ця тема стала такою гарячою для Аргентини? Це ж все-таки події 70-х-80-х років, консенсус є в суспільстві.
А несподівано, самі аргентинці на це не сподівалися. В Аргентині відомо, складна політична ситуація, там активне політичне життя. Восени до влади прийшов новий президент Мілей, який називає себе першим президентом лібертаріанцем у світі. В нього багато екзотичних, можна сказати, ідей. Відмовитися від аргентинського песо, вести долар. Він людина, яка, наприклад, на 8 березня організовує спеціальний прийом і відзначає відомих сенаторів-чоловіків. Керує країною зі своєю старшою сестрою, в нього немає на що опертися, немає сильного політичного руху. Він абсолютний аутсайдер, але аргентинське суспільство вирішило дати йому шанс, проголосувавши за нього, передовсім очікуючи певних змін в економічній політиці. Він приходив на гаслі боротьби з корупцією, системами, аж тут раптом взявся за політику пам'яті. І почав говорити про те, чого від нього не чекали навіть ті люди, які частково за нього голосували, або які були дуже критичними до попереднього уряду, що ні, не 30 тисяч людей тоді були закатовані і пропали безвісти, бо відомо, що в суді у 1985 році проти хунт було лише 9 тисяч потерпілих. Але тоді люди боялися говорити. Багато відомостей стали доступними для людей упродовж наступних 20 років. Він почав звільняти, прибирати фінансування великої кількості інституцій державних, таких як, наприклад, музеї тортур, музеї, які стосувалися там злочинів хунти. Але загалом піднялася дискусія про те, що це, можливо, була громадянська війна, а насправді так про себе говорила хунта. І, скажімо, в Аргентині за останні місяці міністерство, яке називалося Міністерством юстиції та прав людини, перейменували просто в Міністерство юстиції. Треба зазначити, що в Аргентині дійсно в 2000-ні відбулася певна політизація правозахисного руху і подружжя, яке прийшло до влади, Нестора і Крістіни Кіршнер. Вони одне за одним очолювали країну, а Нестор вже його немає в живих. Вони самі були жертвами хунти, вони представляють пероністів, а Перон – це взагалі окрема історія. Ніхто з аргентинців, кажуть, ми не будемо пояснювати, чи Перон був правим чи лівим. Є ціла книжка про те, що ідеологію Перона не можна описати. Але він був і тим, і тим. Але це правда, що злочини хунти були частково проти пероністів в тому числі. І от коли вони прийшли до влади вже через роки після того, як все відбулося, вони якось вирішили, що саме правозахисна тема може бути основою. І робили певні корисні речі, скажімо так, фінансували меморіали, укріпили такі інституції, як банк генетики, куди досі приходять діти, яких викрадали, щоб дізнатися, хто їхні батьки, бо вони потрапили в родини злочинців, тобто ці речі існують, але частково кіршнерісти, так би мовити, зробили дуже політичним правозахисний рух, і частина людей з правозахисту 80-х-90-х стала політичними фігурами.
В такий спосіб ця тема потрапила в руки нової влади тепер, як політичний інструмент.
Так, і яка
тобто
тепер...
він в такий спосіб бореться з попередниками.
Він бореться з таким чином з попередниками, і серед цих попередників є ті, хто дійсно політизував, а є велика частина суспільства, бо я маю наполягти, що я за цей час спілкувалася з великою кількістю консервативних ЗМІ, які не дуже критичні до Мілея, консервативних ЗМІ, які дуже критичні до попередньої влади, людей, які називають себе аполітичними. І вони всі сказали, що ось ці коментарі Мілея – це вже занадто. Це не про них, це не про сучасне аргентинське суспільство. Врешті, хай там пробує щось там робити з доларами, і що він там робитиме з Трампом – це інша історія. Я не додала дуже важливу деталь. Президент Мілей підтримав Україну. І він підтримує Україну більше, ніж попередній уряд. І тому ми опиняємося в такій цікавій ситуації, коли є президент, на інавгурацію якого український президент їздив, але який ось робить такі нові речі, які не приймаються аргентинським суспільством. Мені було дуже важливо поговорити саме і знайти людину шановану, але яка би могла говорити не з позиції інституції, яку сьогодні, скажімо так, позбавляють фінансування, і яка чітко говорить про критику влади, але не говорить про досвід 80-х, да, яка є частиною цього або попередньої влади, або афілійованих з попередньою владою організацій. Хоча, ну, державні організації – це все ж таки державні організації. Норма Морандіні саме є такою, тому що вона від початку була дуже критичною до політизації політики пам'яті, зокрема наголошуючи, що коли вони ходили на марші, це були марші мовчання, потім на них почалися політичні слогани. Вона, зокрема, є тією людиною, яка критична і до частини аргентинського правозахисного руху за їхні подвійні стандарти. Тому що, дійсно, світовий правозахисний рух справедливо може, наприклад, звинувачувати Сполучені Штати в злочинах, які були скоєні в Абу-Грейб, які були скоєні, зокрема, там в Іраку чи Гуантанамо, тому що робили частково уряд Сполучених Штатів і на території Південної Америки. Частина правозахисної спільноти Аргентини закриває очі на три криваві диктатури в Нікарагуа, Венесуелі і Кубі. І вихідці з цих країн є, вихідці різних політичних поглядів. І, власне, це частина теж критики норми. Додам, що Україна в цій історії не така політизована. Аргентинське суспільство засуджує Росію. Так, є якісь винятки, але українське питання для них просте. Воно зрозуміле, воно не контроверсійне. Але все одно ось цей момент, коли український президент приїжджав туди, Мілей якось з ним асоціюється, тепер мені було важливо говорити з різними людьми і вийти на розмову саме про наш спільний досвід. Бо досвід, який мене ще цікавив особливо, це досвід зниклих безвісти. І того, що роблять родини зниклих безвісти. Бо в Україні, очевидно, на жаль, ми маємо загиблих, ми маємо свідчення тих, кого катували. Ми маємо розмови з родичами полонених і військовополонених. Але зараз була названа цифра офіційна, близько 50 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Будемо щирими, не всі з них є полоненими. Великої кількості з них вже може не бути в живих.
Так, але щодо певної кількості в нас є підстави все-таки мати ще надію, що вони можуть бути живі, оскільки і в тюрмах знаходяться люди в російських.
Але є люди, яких вже після 2 років не ідентифікували. І це окрема історія, як зберігати цю пам'ять. Бо коли люди зникли безвісти, та, чесно кажучи, і не можна інколи справу за вбивство про них відкрити, інше питання, немає місця пам'яті для них, умовно кажучи, це не може бути цвинтар, це не може бути пам'ятник. Аргентина має цей досвід, і він особливий. Що значить так довго якось розуміти, що твій близький насправді ніби є, але насправді ти вже маєш знати, що швидше за все його вже немає.
Ну, немає цієї точки, так.
Коли я зрозуміла, що в Аргентині є цей досвід, і є пам'ять, і є люди, які от залишаються в цьому лімбі, мені було дуже цікаво говорити саме про нього.
А в Норми в самої є цей досвід? Напевно, ти її питала як людину, як вона це пережила.
Тому я питала, який був момент, коли вона і мама погодилися, що близьких немає. Ну, що вони не просто зникли, вони загинули. Питання навіть не в сподіванні того, що вони знайдуться, але раптом. Як про це говорити? Як родина визнає те, що все, що є якась крапка. І я думаю, що ми знайшли якісь відповіді, вона для себе дала. І зрештою, я таки, мені здається, ми вийшли на доволі особисту історію і порозумілися на тому, що ці особисті історії якраз і спрацьовують. І, до речі, те, що ми робимо в організації, давно в нашій організації, говорячи про те, що особиста історія людини має неймовірний потенціал для того, щоб порозумітися і знайти дотики і вирішувати питання. Я сподіваюся, що це точно не наша з нею остання розмова, бо, мені здається, є ще далі нам з чим працювати.
Ми, насправді, з Наталкою нарешті говоримо не онлайн, а зараз сидимо разом в одній кімнаті, і на столі перед нами лежить книжка Норми Морендіні. Я так на перший погляд в перекладі з іспанською розумію, що це книжка про вину і про пробачення.
Прощення, напевно.
Про прощення, так. Ну, прощення, звичайно. І неймовірно гарна жінка на обкладинці цієї книги. Вона буде в нас на обкладинці самого подкасту, але поки не перекладені ці книжки, на жаль, я сподіваюся, колись ми зможемо їх перекласти і прочитати українською мовою, в нас є розмова. Розмова з Нормою Морендіні, до якої я вас запрошую.
Перш за все, я дуже вдячна, що ви знайшли час для нашої розмови. Ці дні надто насичені для всіх, хто бере участь у правозахисному русі в Аргентині.
Як ми можемо донести, що цінність цього більша за наші внутрішні труднощі? Я виступаю проти офіційної державної політики в сфері прав людини, але не проти політики цього уряду. У мене є брат і сестра, які зникли безвісти. Їх звали Нестор і Крістіна, як попередні президентські подружжя Кіршнерів. Моя мати носила білу хустку та була учасницею громадянського руху «Матерів площі Травня». А я провела своє життя у вигнанні. Я повернулася, щоб висвітлювати судовий процес над військовою хунтою. Протягом 8 місяців, зі слів свідків в зал суду, відбувалася реконструкція моторошного пазлу державного терору. Драма зниклих безвісті полягає в тому, що ніхто не бачив їхньої смерті. Тому я стала журналісткою. Але я нікому не казала, що мої близькі також зникли. Тож велику частину свого життя я присвятила тому, що викривала те, що сталося. Завдяки свободі в країні, яка ставала демократичнішою, ми розповідали про події в Аргентині. Але ми ніколи не запитували себе, чому так сталося. Все попереднє насильство партизан, насильство у 70-х роках, ідея кубинської революції – все це було за часів мого покоління, яке взяло до руки зброю. Потім демократія, яка розпочалася з суду над військовою хунтою у 1985 році та вироку їм, змінилася під тиском перевороту військових, які отримали від демократії амністію. А потім прийшов президент Карлос Менем і помилував тих, кого було засуджено під час судового процесу. Я це все вам розказую, щоб ви не плуталися в історії та розуміли, що цей процес не був лінійним. Для мене найсерйознішим було те, що лівоцентристський політичний рух кіршнеризм привласнив права людини. Тож, повернімося до 24 березня. Я погодилася стати депутаткою-сенаторкою, не маючи політичного минулого. Той труп, який залишила диктатура, це й була та сама політика, яку потрібно було реабілітувати. На перших маршах, куди збиралося лише кілька людей, Ми йшли мовчки, без гасел, але з великою кількістю емоцій. З кожним роком до нас приєднувалося все більше і більше людей, але завжди мовчки, без вигуків. Коли прийшов до влади кіршнеризм, з його політичними гаслами, з його дискурсом кенселінгу, з популізмом, тих, хто ходив на марші з самого початку, вигнали. Я більше не ходила. Моя сім'я, мої онуки перестали ходити. По суті, нас вигнали з площі. Отже, те, що ви побачите завтра, це багато шуму, багато галасу, багато помпи і криків проти уряду Мілея. Але уряд Мілея – це не диктатура. Мені він також не подобається, але це не диктатура. Хто б не приїхав зовні, він буде розчулений, адже буде багато людей, профспілки та багато організацій привезуть людей. Але це не буде марш, подібний до тих, якими були перші марші 24 березня.
Ця розмова для мене цінна саме тому, що я хочу дізнатися не лише про історію Аргентини, але й те, як в довгостроковій перспективі права людини чи будь-яка справа можуть бути привласненими. Для мене важливо зрозуміти, як уникнути таких помилок і подивитися, як все може повернутися в інший бік.
Наведу приклад своєї мами. Моя мама припинила виходити на марші. Я запитала її, чому ти більше не ходиш? Вона відповіла, що це тому, що тепер там виступають з промовами. Цікаво, як з часом змінюється пам'ять і ставлення до минулого, навіть якщо ти не заперечуєш того, що сталося. А я не думаю, що хтось заперечує те, що сталося. Але я була проти того, щоб 24 березня було державним святом. Воно не повинно бути державним святом, коли люди пакують валізи, щоб поїхати відпочивати, бо ж це вихідний. Я була проти цього. Але не думаю, що те, як ми згадуємо про трагедію минулого, геть не має сенсу. Зараз лунає критика щодо форми використання 24 березня. Але критика звучить з вуст тих, хто досі ніколи про це не мовчав. Тут потрібна послідовність.
Для нас це ширша історія, тож мої питання стосуються не стільки маршу пам'яті 24 березня, який насправді також цікавий, а загалом того, як ви в Аргентині сьогодні говорите про нещодавню історію. І навіть коли марш пройде, проблеми, що виникли, лишаться. Кого ви маєте на увазі, коли кажете «люди, які досі мовчали»?
Журналісти та політики, які підтримують цю владу. Тепер вони говорять про це. Я розповім про дивовижні речі, які були зроблені тут, в Аргентині. Суд проти хунт, який відбувся. Національний банк генетичних даних. Рух матерів Травневої площі, котрі, коли суспільство заклякло від страху, докоряли своїм мовчанням сильним світу цього. Я називаю їх матерями білої хустки, а не Травневої площі, бо моя мати була в Кордові, а не Буенес-Айресі. Та згодом деякі матері стали прибічницями і, по суті, представницями влади, і, можна сказати, заплюмували білі хустки. Та немає значення. Мало хто критикував той факт, що деякі представниці руху матерів Травневої площі стали пропагандистками. Потрібно розповідати про іншу частину історії. Є багато військових, які перебувають у в'язниці, але щодо них вироку досі немає. Через це частина суспільства не задоволена тим, що це було зроблено. Серед них, приміром, віце-президентка Вікторія Вілєйроель, дочка одного з військових, яких туди судили. Тож наше завдання – очищати і продовжувати наполягати на тому, що законодавство з прав людини не належить ані правим, ані лівим. Воно зараз ніби перейшло в іншу крайність. Журналісти, які раніше мовчали щодо цих питань, політики, які нічого не згадували про це, різноманітні люди. Зараз починає проявлятися весь гнів проти того, як кіршнеризм використовував права людини для власного зиску. Тож на цьому марші буде багато прихильників колишньої президентки, бо це не звичний марш 24 березня, а марш проти президента Мілея. У цьому різниця.
Але якщо поглянути на всі 30 років випробувань, створення інституцій, а також збереження пам'яті, то як ви вважаєте, що було найважливішим і найуспішнішим? Ви згадали про вдалі випадки, такі як банк генетики. А який досвід Аргентини, на вашу думку, варто переймати, а з яким, можливо, ліпше бути обережним?
Я одержима тим, як суспільство ставляться до свого трагічного минулого. Я багато читаю, вивчаю досвід Німеччини, Латвії. Є надія на те, що такі молоді люди, як ви, будуть і далі по-справжньому боротися за права людини. Іншої надії немає. У сьогоднішньому світі з цією поляризацією, війною проти України, війною в Ізраїлі, нам навіть не дозволяють бути пацифістами, тому що хтось вирішив, що ми повинні бути або на одному боці, або на іншому. Принаймні, в 70-х роках можна було сказати «я пацифіст, я гуманіст». Права людини – це утопія. Але це утопія, яка дозволила нам демократизуватися, яка дала світові періоди процвітання. У Загальній декларації прав людини сказано, що ми народжуємося вільними, рівними і розумними, але також ми повинні проявляти солідарність. Та люди такими не є. Треба мати певні моральні принципи і засади, щоб рухатися вперед. Це те, у що я вірю. І я вірю в молодих людей, які віддані своїй справі. Сьогодні мені боляче. Я була проти всього, що сталося. І мені сумно, що я не помилилася. Мені сумно, що в Аргентині правозахисні організації не засуджують порушення прав людини, які відбуваються сьогодні. Вони не засуджують Нікарагуа. Вони не засуджують Венесуелу, вони не засуджують Путіна. Це я говорю про період правління Кіршнерів. Аж тепер з'являється геть протилежна ідеологія, і вони роблять політику на померлих. Це не права людини, це цінності, які стоять вище за права людини. Тому надія на людей, таких як ви, які кажуть, що єдиний урок історії полягає в тому, що ніхто не робить висновків з історії. Тоді, як мене, кожна країна чомусь навчила.
Чесно кажучи, я більше не вірю, що ми можемо вчитися на уроках історії. Я не думаю, що це працює. Людство повторює ті самі помилки. Однак ми можемо бути свідомими того, що відбувалося.
Ми повинні бути солідарними та підтримувати інших. Права людини народжуються з трагедій, народжуються, коли мають протистояти нацизму. І це універсальна концепція. Тож я зараз перебуваю у фазі солідарності.
В нашій організації, лабораторії журналістики суспільного інтересу, ми працюємо, зокрема, над пошуком інновацій, які б могли допомогти людям різних політичних поглядів говорити про складні питання, зокрема, і порушення прав людини. Суспільства стали настільки поляризованими, що ми експериментуємо і намагаємося знайти способи, як насправді достукатися до аудиторій, пробиваючись крізь їхні упередження. Та особисті історії працюють. Торік ми привозили до України журналістів та редакторів з Азії, Південної Америки та Африки. Історія в багатьох цих країн складна, та політичні, а радше скажу, геополітичні налаштування можуть суттєво відрізнятися від українських. Та коли журналісти з цих країн спілкувалися з українцями, що вціліли від воєнних злочинів, то вони одразу розуміли одне одного.
Я була в Дрездені на Міжнародному конгресі з прав людини, який організували на 75-ту річницю закінчення Другої світової війни. Коли я сьогодні чую свідчення з Африки, з Гаїті, я не можу повірити, що минуло стільки років, і я чую жахливі речі, подібні до тих, які коїли за часів диктатури в Аргентині. У мене була телевізійна програма. Одного разу я запросила людину, яка пережила Аушвіц, і людину, яка пережила аргентинський концтабір. Другий був одним із наймолодших постраждалих ночі олівців, коли в Лаплаті були викрадені учні через їхні вимоги про безкоштовний проїзд у транспорті для студентів. Після цієї передачі я дізналася, що старшій людині потрібно було говорити, щоб не померти, а молодій людині треба було мовчати, щоб відбудувати своє життя. Так змінюється пам'ять, особисті історії. Наприклад, тема, над якою я багато працювала, зґвалтування жінок. Це найскладніша тема для розмови. Я бачила в Іспанії фільм про українську військову. Під час судового процесу молода жінка і лише потім, після своєї розповіді про тортури щодо неї, додала: «Ой, я забула вам сказати, що мене також зґвалтували». Так що ви знайдете будь-які свідчення. Важливо те, що люди, які страждають, відчувають цю підтримку.
Ми вже кілька років спілкуємося зі свідками воєнних злочинів і знаємо, що навіть з плином часу про це дуже важко говорити. Та я все одно хочу попросити вас розповісти трохи більше про ваших братів та сестру, які зникли безвісти. Скільки вам було років, коли це сталося? Якого віку були вони? Що відомо про їхню долю?
Моїм брату та сестрі було по 20 років. Вони були в ультралівій бойовій організації «Монтонерос». Я не знаю, наскільки вони були в неї залучені. Тоді я навчалася в університеті. Зрозумійте, це був демократичний уряд, і Перун наказав ввести війська в провінцію Кордова. Ці події в провінції Кордова передували насильству часів диктатури. Тож я приїхала до Буенос-Айреса в 1976 році. Моїх брата і сестру викрили тут, у Буенос-Айресі, у вересні 77-го року. Мою сестру викрили з нашого будинку. У нас є свідчення і про мого брата, але самого викрадення ніхто не бачив. Але ще кілька років тому, коли відбувся судовий процес у справі ЕСМА, таємної в'язниці для тортур, у будівлі колишньої школи механіків військово-морського флоту Аргентини, я дізналася, що вони були в ЕСМА. Їм влаштували так звані «польоти смерті», і їх закатованих скинули в море з літака. Я вважаю, що часткову відповідальність також несе керівництво «Монтонерос». Воно повелося безвідповідально. Вони використали цих дітей, ще підлітків, яким було по 20 років. Вони їх просто покинули, самі пішли у підпілля та звідти закликали до насильства. Тож цю частину історії потрібно також розповісти. Ми говоримо про військових. Так, був державний терор і були вчинені жахливі речі. Але я також думаю, що аргентинське суспільство не взяло на себе відповідальності за цю частину історії. Люди з добрими намірами думали, що після військового перевороту насильство 70-х закінчилося, що за кожного загиблого помстилися іншим трупом. Книжку «Мовчання» я написала під час пандемії ковіду. Я запитую себе, чому мої брат і сестра не вижили? Адже в ЕСМА були ті, хто вижив. Також був пакт між «Монтонерос» та військовими, але про це ніхто не говорить. Щороку мене кличуть на марш 24 березня. Але зараз мені подзвонили тільки два знайомих мої журналісти, які віддані справі захисту прав людини. Я незручна, бо я ні до кого не належу. Для правих я ліва, а для правозахисних організацій – зрадниця, бо не приймає офіційну версію. Тому я, як борчиня за права людини, не належу до будь-яких груп.
Після того, як ваші брати та сестра зникли, а їхні тіла не були знайдені, коли ваша мати прийняла той факт, що її діти мертві?
У цьому і є трагедія зниклої людини, бо ніхто не бачив, як вона померла. Отже, пам'ять про неї залишається тільки у мене. Я була під час локдауну в Іспанії. У мене був ковід, тож я сиділа одна вдома упродовж 8 місяців. Саме тоді я і написала останню свою книжку під назвою «Мовчання». Це було вперше, коли я наважилася говорити. Всі мої друзі розпитували мене, як ти змогла висвітлювати судовий процес над хунтою, якщо у тебе в сім'ї були зниклі безвісти? А я просто ніколи не уявляла обличчя моїх брата і сестри, коли на суді слухали історії інших. Це захисні механізми моєї психіки. Я пізно дізналася, що мої брат і сестра були в ЕСМА. Я не сказала про це мамі, але вона про це знала. І вона теж не казала нам. Мовчання – це також захист. Воно не завжди є співучастю чи боягузтвом. Існує мовчання любові для захисту тих, кого любиш. Про такі речі не говорять.
Коли ваша мама це зрозуміла? Через скільки років вона змогла прийняти те, що її дітей більше немає?
Немає якогось конкретного моменту, коли вона це прийняла. А від самого початку вона була засновницею правозахисної організації і завжди була активною. Та вона відійшла від справ, коли Кіршнери прийшли до влади. Моя мама була дуже особливою людиною. Настільки, що всі онуки називали у WhatsApp групи її іменем. Це було дуже символічно. Вони також зберігають пам'ять про неї та моїх брата та сестру. Сторонній людині дуже важко це зрозуміти. У перші 10 років, якщо ти казав, що у тебе в сім'ї є зниклі безвісті люди, тебе могли звільнити з роботи. З часом, я маю на увазі зараз, до мене підходять люди і кажуть, я знав твоїх брата і сестру. Але вони мені раніше про це не казали. Я дуже багато дізнаюся про людську природу. Я покажу вам одну фотографію, яка у мене є. У цій сорочці зникла моя сестра. Я позичила її свою сорочку, і вона була в ній у мить зникнення. Я довго сподівалася побачити когось серед людей у цій сорочці. Зараз вийшла книжка однієї з жінок, яка вижила в ЕСМА. Вона каже, що найважче для них було носити одяг загиблих жінок. Я не була в ЕСМА, ніколи не була. Я відвідала цю тюрму зовсім недавно, коли написала свою останню книжку. Перше, що я побачила, це був одяг зниклих людей. Так що все це стане літературою. Зараз люди починають говорити від цього імені. Виходять книжки з історіями тих, хто вижив. У моєму випадку я намагаюся розмірковувати про те, що з нами вже сталося. Тож це буде наступний етап. Я не знаю, як це відбувається, але це не якийсь конкретний момент. Це процес. Я думаю, що дуже допомагає в прийнятті визнати провину вцілілого. Тут про це не говорять. Але тільки тоді, коли я визнала, що у мене є відчуття провини вцілілого стосовно моїх молодших брата і сестри, я змогла відчути, що це процес. Ще кілька років тому я не могла розповідати про це без сліз. Біль є дуже інтимним. Його найважче передати. Тому я кажу, що добре, що є люди, які готові слухати. Подивіться на тих, хто пережив Голокост. Старі люди говорять. Люди, які ось-ось помруть, говорять і дають свідчення. Вони ніколи не говорили до цього, щоб не нашкодити своїм дітям. Феномен пам'яті вражає.
В одній з книжок про зниклих безвісти в Аргентині мене особливо вразило свідчення батька, який заперечував, що його донька зникла через політичну ситуацію. Він заперечував її викрадення, щоб не подумали, аби в його родині хтось належав до політичної сили, яку переслідували. Це, мабуть, була найбільш шокуюча для мене частина книги.
Хлопець моєї сестри був убитий у сутичці. Коли батько прийшов обізнати його в морзі, він сказав, що той, напевно, щось накоїв. Він ніколи не казав дружині, що син загинув. А коли прийшла демократія, його дружина звернулася до матерів Травневої площі з проханням розшукати її сина. Коли я висвітлювала цей процес як журналістка, мене вразила не історії про тортури, а інші історії. Наприклад, японська пара, у якої зникла донька, ніколи не говорили між собою, що у них взагалі була зникла донька.
Я хотіла, щоб ви розповіли більше про те, як зберігати цю пам'ять. У перший рік Великої війни ми згадували переважно тих, хто загинув. Але зараз вже третій рік повномасштабного вторгнення. Ми чуємо родичів загиблих. Так само в Україні дуже гучні організації українських політичних в'язнів, що перебувають в Росії, а також військовополонених. Але є чимало солдатів, що вважаються зниклими безвісти. Ми не знаємо, чи вони мертві, чи, можливо, десь в таборах. У перший рік війни їхні родичі сподівалися, що близьких знайдуть. Та якщо впродовж 3 років відсутня будь-яка інформація, швидше за все, ця людина мертва. Мені розповіли історію жінки, яка сказала, що заздрить тим, хто має надгробок на кладовищі. Те, що вона зробила, поза межами людського розуміння. Оскільки в неї немає місця пам'яті, немає місця, куди піти, вона роздрукувала світлину свого зниклого чоловіка у людський зріст і поставила її на кухні. Це справді схоже на божевілля. Моє питання – як вшановувати цих людей? Ми не можемо зробити для них кладовище, але ми повинні створити якесь місце, адже в нас тисячі зниклих безвісти.
Книга, яку я зараз пишу, називається «Непоховані мерці». Оскільки це сильна назва, мені довелося її змінити. І тепер я називаю її «Прощатися – це дивитися на Бога». В іспанській мові це також гра слів. Це в духовному сенсі прощання зі смертю. Це трагедія того, хто не бачив смерті. Я не хочу вносити плутанину, наприклад, на Фолклендських островах, де була війна, яку розв'язала диктатура. Батькам ніколи не говорили, що їхні діти загинули. Ідентифікували тіла британців. Це зробили один британець і один аргентинець. Це було вражаюче. Вони ставили хрести і писали імена. Це фундаментальне питання. Це стосується і України, і Аргентини. Треба мати можливість дізнатися, що вони точно померли. Треба мати можливість поховати їх, поставити хрест, покласти квіти. Стосовно того, що ви розказали, то у мене є подруга, яка розповіла мені те саме. Її батько пропав безвісти. Вона каже, коли я йду на похорони, я заздрю, бо вони у людей і є. Так говорять в Україні, і так само говорять в Аргентині. Це те, що має значення, людський бік трагедії. Ось що таке не бачити смерті.
Моє останнє запитання стосовно суду над хунтами. Наприклад, зараз в Україні ми маємо 125 тисяч випадків ймовірних воєнних злочинів, зафіксованих українською прокуратурою. Ми самі працюємо над документацією для судових процесів, але знаємо, що не всі справи будуть колись розслідувані. Ми маємо обирати і фокусуватися на великих системних судових процесах над злочинцями. Я вважаю аргентинський досвід суду над хунтами великим історичним успіхом. Винні були покарані. Але це була лише обмежена кількість людей. Але як щодо справ, які не були розглянуті? Чи для них того великого судового процесу було достатньо? Що люди думають про тих, щодо кого суд не відбувся? Як ви ставитеся до того, що є люди, які не отримали окремого судового рішення щодо своїх родичів?
Тема судових процесів стала дуже брудною. Аргентинське законодавство говорить, що якщо ув'язненому виповнилося 70 років, то його мають вже утримувати під домашнім арештом. Цього не дотрималися. Судові процеси затягнулися на довгий час, і цілком ймовірно, що тепер злочинців відправлять додому, оскільки їх так і не осудили. Суди щодо тортур в ЕСМА відбулися. Сьогодні ніхто в Аргентині не може сказати того, що тих злочинів не було. Зараз я особисто вважаю, що важливіше не залишати все на розсуд судів. Фільми, книжки і література мають набагато більшу цінність. З часів нацизму минуло майже 80 років, і з'являється все більше і більше історій у фільмах і серіалах. У судовій справі ви повинні довести, як відбувалося зникнення. Але доказів немає. Якщо немає доказів, то немає і вироку. Але це ненормально. У цьому полягає драма зниклих безвісти. Ти не бачиш, як він помирає. Не можеш поставити хрест. Не можеш покласти квіти. А правосуддя не може засудити злочинців, бо немає доказів. Якщо у вас є можливість, то подивіться дуже цікавий документальний фільм «Процес». Думаю, він має бути доступний на якійсь з онлайн-платформ. Ті, хто вижив, коли стають достатньо дорослими, як заведено в усіх культурах, повинні надати свідчення, розказати про все, щоб жертви не були марними. Що стосується цифр, то будьте обережні. Не зводьте все до цифр, бо це дегуманізує. Одне свідчення набагато важливіше, ніж мовчання і цифри, як це сталося в Аргентині. Повернуті онуки – так називають знайдених дітей, які були викрадені хунтою і передані в інші родини. Вони не мають імен, тільки номери. Я проти цього. Ми повинні розповідати їхні історії, які є різними. Є діти, яких виховували з любов'ю. А є діти, з якими погано поводилися. Є діти, які хочуть знати все про себе. А є діти, які не хочуть говорити. Це цілий всесвіт. Ось чому література дає більше свідчень, ніж історія та судові процеси.
Погоджуюсь. Наприклад, ми робимо документальні фільми. Але також підготували зібрані свідчення про воєнні злочини, щоб на їхній основі поставили театральну п'єсу. Ми також написали книжку на основі свідчень. Я відслідковую, що в багатьох попередніх конфліктах був певний проміжок між самими свідченнями та подією, яка сталася. Та в наших реаліях бачу, як навіть через кілька років ЗМІ описують події геть інакше. Час рухається вкрай швидко. І якщо ми не зафіксуємо це зараз, історія може бути спотвореною дуже швидко, навіть через рік після події. Я дуже дякую вам за розмову.